подкасты «Радио Свобода».
Як меркаваная гибель Пригожина поуплывает на помежный кризис? И те максимальные передислокации вагнеровцев сдыми напруженность вокруг закрытия межов Евразвязу с Беларусью. Наша тема дня. Наступство для Беларуси отмеркованной гибели керовника Вагнера обмерковываем с белорусскими и польскими экспертами. Першим на совете со студией у Празе политичный оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Добрый день, Свадар Александр.
Добрый день.
Спадар Александр, от як сцвярджае расійскі бок, кіраўнік ПВК Вагнер Евгеній Прыгожын загінуў у авіякатастрофе ў Расіі. І цяпер ідзе актыўны дэмантаж лагеру вагнерацаў пад Асіповічамі. Пра гэта сведчаць спадарожнікавыя здымкі, якія атрымала беларуская свабода. Ці меркаваная гібель Прыгожына прывядзе да вываду наймітаў вагнераўцаў з Беларусі?
Цяжка прагназаваць, у якія тэрміны і ці цалкам выведуць Вагнер з Беларусі, але, на маю думку, і Лукашэнка, і Пуцін з розных трохі прычын, але зацікаўлены Вагнер дэфрагментаваць. Для Пуціна гэта былыя мяцежнікі, ён не дараваў і смерць Прыгожына, калі сапраўды ўсё так. Пра гэта ўскосна таксама сведчыць, што Кремль, ягоны гаспадар, не даруе такіх рэчаў. І таму мець такі ударны кулак, да яшчэ з палітычнымі амбіцыямі, я думаю, што Кремль не зацікаўлены. Што тычыцца Лукашэнкі, то ён хацеў, відаць, прапіярыцца ў гэтай гісторыі, выступіць такім выратавальнікам расійскага цара, перагнуў кій трошкі з гэтым піярам. Ну, а цяпер усё болей відавочна, што Лукашэнку проста скарысталі, спіхнулі яму, так бы мовіць, таксічны актыў, праз гэта рэзка пагоршыліся дачыненні з суседнімі краінамі Еўразвязу і НАТО, тыя пагражаюць цалкам наглуха зачыніць мяжу, і гэта недарэчы беларускаму рэжыму, гэта ударыць па ягоных інтарэсах, ну і проста ладзіць правакацыі пры дапамозе Вагнера. Крамлю, можа, гэта было б і дарэчы, але Лукашэнка ў гэтым не зацікаўлены, я думаю, таму што акрамя непрыемнасцяў гэта нічым яму не свеціць. І таму ад пачатку мне вось гэта версія, што гэта быў хітры план, што была інсцэніроўка мяцяжу, каб перакінуць Вагнару Беларусі, потым наступаць ці то на Украіну, ці то на Варшаву, ці то на Жэшу. Гэта была няслушная версія, і мяцеж быў сапраўдны, і Пуцін быў спалоханы, і пацярпеў вялікія рэпутацыйныя ён страты. Ну, Лукашэнка яму падгуляў на пачатку, але потым сказаў, што ён пажартаваў наконт магчымай экскурсіі вагнераўцаў на Жэшу і Варшаву. Таму, я думаю, ён цяпер, скарыстаўшыся гэтым вось выпадкам гібеллю Прыгожына, будзе яшчэ болей актыўна церабіць Пуціна, або як мінімум давай грошы, гэта таксама, дарэчы, на ўтрыманне Вагнера, або лепей забірай гэтых арлоў да сябе і сам з імі разбірайся там.
От на момант, калі мы запісваем гэтую размову, яшчэ няма рэакцыі Александра Лукашэнкі на меркаваную гібель Евгена Прыгожына. Практычна не рэагуюць дзяржаўныя СМІ, вот толькі што Белта пераглядзела, всё там пра лесы, пра нарады, звязаныя з лесам. Ну, насамрэч, не так важна, што скажа Александр Лукашэнка на публіцы. Вот як вы мяркуеце, што для яго азначае вось гэта ўчорашняя інфармацыя пра гібель Прыгожына? Найправдападобна, як мяркуюць эксперты, што это помста і пакаранне з боку Крамля яму.
Я думаю, што Лукашэнка непрыемна гэтым уражаны, таму што гэта своеасаблівы такі для яго прыклад, ілюстрацыя, што можа быць з тымі, хто устае на дыбкі, хто пачынае наравіцца, хто не слухаецца Крамля. Вось гэты прыклад Прыгожына. Я думаю, што і раней у Лукашэнкі з Пуціным насамрэч вялікага даверу паміж сабой не было. Проста яны апынуліся ў адной лодцы, мусілі гэтыя дэманстраваць гумавыя усмешкі перад тэлекамерамі. А так, гэта два хітрыя, хцівыя валадары, і калі ўявіць сабе нейкую сітуацыю крызісу ў Расіі, то Лукашэнка пачне актыўна адграбаць ад гэтага расійскага тытаніка, і Пуцін гэта выдатна разумее, і цяпер праточваюць звестки, што Мінск, напрыклад, з Кіевам мае закулісную дыпламатыю, пры тым, што афіцыйна гэта хаўруснік, Крамля саўдзельнік гэтай агрэсіі, Лукашэнка гэта не ўтойвае. Карацей, ніякай шчыльнасці шчырасці паміж гэтымі двумя валадарамі няма, і я думаю, што цяпер Лукашэнка дадаткова напружыўся ў гэтым плане. Ну, але ёсць і другі момант. Я думаю, што беларускі правадыр можа скарыстаць гэтую сітуацыю, каб неяк паспрабаваць трошкі зняць напружанасць у дачыненнях з суседзямі. Іншая рэч, што тут не ўсё ад Лукашэнкі залежыць, залежыць яшчэ і ад паводзінаў Крамля, і ёсць пытанні, якія, напрыклад, польскі бок ставіць пра вызваленне палітвязняў. Ну, гэта таксама вялікі бар'ер псіхалагічны, палітычны для Лукашэнкі, таму не факт, што ён пойдзе на вялікія саступкі. Ну і яшчэ ёсць іншы момант, магчыма, мы пра яго пагаворым, гэта момант такой унутрыпалітычнай гульні ў суседніх з Беларусью краінах еўразвязу.
А ну вось сапраўды цяпер і прэм'ер Польшчы, прэзідэнт Літвы, яны зрабілі некалькі заяваў і сказалі пра тое, што сітуацыя з бяспекай насамрэч не з'явілася, не змянілася, і што меркаваная гібель Прыгожына зусім не азначае, што як бы ўсё скончылася, все гэтыя пагрозы скончыліся. Ну, Александр Лукашенко казаў пра гарантыі, якія ён дае Евгену Прыгожыну. Як вот ва ўсім гэтым кантэксце гэтыя гарантыі выглядаюць?
Сапраўды, праціўнікі Лукашэнкі, у прыватнасці і Павел Латушка, і Святлана Ціхановская, адразу яго, так бы мовіць, патролілі гэтым момантам, што вось даваў беларускі правіцель некія гарантыі Прыгожыну, і вось цана гэтых гарантыяў. Я разумею гэта жаданне патроліць, але кладучы руку на сэрца, гэта трошкі ўсё ж такі некарэктныя рэплікі, таму што я вось перачытаў, што казаў з гэтай нагоды Лукашэнка, ён меў на ўвазе, калі распавядаў постфактум журналістам, што гэта быў момант перамоў, калі ён казаў Прыгожыну, што калі ты спынішся, не пойдзеш далей на Маскву, то цябе не стануць там мачыць, знішчаць, і я цябе забіраю ў Беларусь, цябе там у Беларусі чапаць не будуць і тваіх байцоў. Вось так гэта прыблізна. Я сваімі словамі, але сэнс быў такі. Лукашэнка скарыстоўвалі, каб хутенька купіраваць, так бы мовіць, гэты мяцеж, і ўсё ж такі там на мяжы ракі Акі, наколькі я ведаю, былі сканцэнтраваны даволі вялікія сілы, і, канешне, гэтыя калоны Прыгожына маглі б размалаціць. Так што вось у гэтым кантэксце Лукашэнка даваў гарантіі, гэта не значыць, што ён выпісаў Прыгожыну некі такі страхавы поліс, метафарычна кажучы, які дзейнічаў па ўсёй планеце. Вось дні 2 ці 3 таму Прыгожын засвяціўся на відэа ў Афры Цінейдзя. Там же таксама нейкая шалёная пуля магла яго знайсці. І як Лукашэнка яго там мог ратаваць? Ну і ўрэшце гэты самалёт разбіўся ж не ў Беларусі, а ў Расіі. Таму, згледзячы гарантыі, тут не зусім правамерна нейкія прэтэнзіі, так бы мовіць, выкочваць Лукашэнку. Гэта хутчэй ўжо момант такой палітычнай гульні ягоных супернікаў. Іншая рэч, што Лукашэнка сказаў, здаецца, гэта было 6 ліпеня на прэс-канферэнцыі, што Пуцін на яго думку ўжо астыў і помсты не будзе. Калі вы думаеце, што заўтра Прыгожына замочаць, дык гэтага не адбудзецца. Ну тут таксама, калі ўжо пераходзіць на чорны гумар, можна сказаць, што ну фармальна ж на заўтра сапраўды не замачылі, так што і тут Лукашэнка не памыліўся.
Калі гаварыць пра тое відэа Прыгожына ў Афрыцы, мы таксама не можам дакладна пацвердзіць, што гэта было ў Афрыцы, і мы таксама дакладна не можам на 100% ведаць, што гэта менавіта Евгеній Прыгожын быў у тым самалёце, пакуль не кажуць пра тое, што целы не апазнаны, і цалкам магчыма, што гэта нейкая інсцэніроўка, і магчыма, ён жывы і недзе будзе жыць пад іншым іменем. А вот расійскія каментатары гавораць, што нават калі гэта так, то ў любым разе як бы эпоха Прыгожына, ягоны час скончыўся, і вот гэта яго палітычная смерць. Як гэта яго палітычная ці фізычная смерць паўплывае на сітуацыю ў Беларусі? Ну, не на Лукашэнку, а для людзей, якія жывуць у Беларусі.
Ну, Прыгожын, дарэчы, рэпліку хачу такую зрабіць, што Прыгожын вялікі майстар мяняць маскі, пашпартоў у яго было шмат, але падобна на тое, што ён быў сапраўды ў Афрыцы незадоўга да сваёй гібелі, у прыватнасці пра гэта сведчыць Хрыста Грозіў, вядомы журналіст-расследаваннік. Там нібыта у Малі ён змагаўся за тое, каб захаваць свае праекты, свае ўплывы, якія Крэмль там пачаў адціскаць. Гэта таксама між іншым штрых, які сведчыць пра тое, што паміж Пуціным і Прыгожыным паразумення не было. Я с самого початку скептично ставился до всей этой конспирологии, что есть такой хитрый план, что Путин таким чином Вагнер до границ, до межа НАТО перекинул, потому что тогда отбавлялась целиком субъектность Пригожина и Лукашенко. А тут видовочно, что у них были, у Лукашенко застаются свои интересы. Так что не все просто. Коли ж казать про политическую смерть Пригожина, так, я думаю, что коли брать за основу версию, что это помста Путина, то не просто помста, але это и жадание обезголовить Вагнер, потому что Пригожин выявлял и политические амбиции, а это натурально для Кремля, для Путина было непримально. И теперь, чему я кажу, что Путин затекавлен неяк дефрагментовать Вагнер, как не было навод некого намеку, некой махчимости снова зарабить эту групповку таким инструментом политических гульнев, боротьбы за уладу у России. Бо там же у контексте этого мятежа шмат кто засвятился. Вот достатково про тьмяный лёс генерала Суровикина сгадать. Там есть версии про инших гульцов, которые стояли за Пригожиным. Так я думаю, что Путину простей теперь этих мятежников. И он, до речи, и казал, когда была встреча у Кремля с ними, что вы можете идти на контракт у российскую армию до Шойгу, можете на контракт у Росгвардию до Золотого идти, хочете по домах, и только третьей опцией была Беларусь. Ну и теперь, как бачим, покольки нема Пригожина, то вся эта угода с Лукашенком рассыпается, и вот уже есть сведения, что и этот лагерь под Осиповичами активно зменшается. Тому, как политичный чинник, Вагнер, я думаю, осужден на поступовое такое, на поступовый заход у никуды. И у этом затекавлены как Лукашенко, так и Путин. Для Лукашенко, до речи, так само, если казать про конспирологию, была версия, что может сделать некую такую претарианскую гвардию, але Лукашенко разумел, что коли они одному господару ножу спину усадили, то это же легко, коли нехто заплатить, усадить нож и ему Лукашенко у спину. Тому и эта версия была неслушная.
От як ви вже почали говорити, з'явлення найміта у Білорусі привело до серйозного поміжного кризису. І 28 жнівня, понеділок, представники Литви, Латвії, Польщі мають обмірковувати пропанову повним закритті межі з Білорусі. Як ви меркуєте, от тепер ми бачимо, що певна дислокація починає відбуватися, коли вона буде відбуватися, саправди, чи вона здиме це напруження вокруг закриття межі?
Это непростое питание, потому что, глядите, с одного боку, как я уже подкреслил, не все тут в руках Лукашенко, потому что, насколько Путин кинется выполнять его там потребования и просьбы, это невидовочно. У Путина там шмат головных болей у инших, война в Украине, наиперше его займая. Я не спихнули вагнеровцев у Беларуси, теперь это более проблема Лукашенко, чем Путина. Потом, не факт, что Лукашенко пойдет на вызволение под Шобута и тем более инших политвязнев. Тому тут еще не так просто. И еще один момент я хотел бы подкреслить. На мою думку, при том, что, конечно, вагнеровцы это никакие не анелы, это небеспечные люди с добрым боевым досвидом, але их погроза некоторыми политиками и людьми у погонах у соседних краинах Евразвязу и НАТО гипертрофилировалась, перевеличивалась. И тут ну, у людей войсковых есть свои интересы, каб им более давали ресурсов на умацавание межев и так далее. Тут ведомостный может працевать в полной ступени интерес. А политики, вот глядите, у Польши неузабаве будут выборы у Сейма, у Литве так само на лето будут и президентские, и парламентские выборы, и частка вот этих акторов политичных, они хотят зарисоваться выгодно перед электоратом, показать, как они непокоятся про безпеку своих выборщиков. При том, что вагнеровцев у Беларуси от початку было не так шмат, их раззброили у России, перш чем сюды спихвать, давать им тяжкую зброю, Лукашенко навратьи затекавлены. То бок, ну, не было до самой такой великой погрозы. И для меня показали на то, что у Киеве вельми холоднокровно реагировали войсковцы, а там люди досвечены, их выведка добра працуя. Они казали, что в таким выгляде это нам не страшно. НАТО беларускія стратэгі таксама з алімпійскім спакоем каментавалі прысутнасць Вагнера ў Беларусі, не казалі, што гэта вялікая пагроза паўночна-атлантычнаму альянсу. А вось у суседніх краінах, я думаю, што дзейнічаў і можа і надалей дзейнічаць вось гэты чыннік унутрыпалітычнай гульні. Ну і плюс, акрамя ўсяго іншага, тое, што пагражаюць зачыніць межы, гэта ж не абавязкова азначае, што зачыняць. Гэта магчыма той выпадак, калі пагроза мацнейшая за выкананне. І мы бачым, што Лукашэнка ўжо спахапіўся, і тут ёсць надзея ў прыватнасці, што і кітайцы на яго націснуць, бо гэта можа ударыць па іх, па кітайскім транзіце. Так што тут такая шматслойная ідзе палітычная гульня, вынік якой цяжка прагназаваць.
Калі некаторая частка вагнароўцаў ўсё ж застанецца ў Беларусі, вы кажаце пра тое, што як прэтарыянская гвардыя, яны Лукашэнку не патрэбны, але тым не менш, тут якім чынам іх можна скарыстаць? У працягваць навучаць беларускіх вайскоўцаў, ці як некі такі псіхалагічны фактар дражніць суседзяў Украіны ў развязу?
Ну, вось гэта версія, што гэта добрыя інструктары, яны надта нам дапамогуць. Яна, канешне, была збольшага прапагандыцкая. Смешна было бачыць, калі там нейкі вагнаравец партызанаў, то бок мужыкоў, якіх на зборы выцягнулі з цывільнага жыцця, нешта ім тлумачыць. Бо гэтым мужыкам трэба элементарныя рэчы нейкія нагадваць, з гэтым бы любы беларускі прапаршчык спакойна справіўся. Ну і па колькасці, ну, можа, дзясяткі інструктараў, але ж не сотні, не тысячы патрэбны беларускаму войску. Зноў жа пытанне аплаты, тарыфы Міністэрства абароны сціплыя паводле тых грошай, да якіх прывыклі вагнараўцы. Таму тут з усіх пунктаў гледжання, канешне, масава ў інструктары яны не пойдуць. Таму нейкая частка можа і застанецца, але тут гаворка максімум пра дзясяткі можна гаварыць. А астатніх, я думаю, што ну, кагосьці была у надзеі ў Лукашэнкі, што Прыгожын забярэ ў Афрыку, цяпер Прыгожына няма, але ж там ўсё адно расійскія застаюцца прыватныя вайсковыя кампаніі, застаюцца інтарэсы Крамля, і ёсць сведчанні, што цяпер былых вагнараўцаў спрабуюць неяк перавербаваць, перацягнуць на свой бок. Плюс, я думаю, частку з іх забяруць усё ж такі ў Расію, сапраўды прымусяць ці прапануюць падпісаць кантракты з расійскім міністэрствам абароны і зноў могуць кінуць у гэту украінскую мясарубку, ўсё ж такі яны ваяры дастаткова дасведчаныя і лішнімі там у гэты напружаны перыяд на фронце не будуць. Але зноў жа іх, напэўна, пастараюцца рассоваць па розных падраздзяленнях, каб вялікага адзінага ударнага кулака яны сябе не ўяўлялі.
Ну і такое пытанне ў мяне, што меркаваная гібель Прыгожына можа азначаць для беларускіх дэмакратычных сілаў, для людзей ўнутры Беларусі, якія прагнуць пераменаў? Ну, ці это тое, чым можна скарыстацца, я не толькі пра заявы кажу.
Пакуль што мы бачым, што сапраўды на рытарычным узроўні праціўнікі Лукашэнкі гэтым скарысталіся, але ёсць у гэтых заявах, у прыватнасці Ціхановская выказала спадзеў, што цяпер прыбярэцца ўсё ж такі Вагнер з Беларусі, гэта супадае вось з тымі прагнозамі, якія я толькі што агучыў. Я думаю, што Пуцін і Лукашэнка неяк гэту праблему супольна будуць пакрысе развязваць. Так што, калі так казаць прагматычна, ці нават з доляй цынізму, то гэта плюс для Беларусі, таму што ёсць шанец, што трошкі зменшыцца напружанасць на межах з суседзямі, з краінамі еўразвязу, хоць тут усё вельмі няпэўна, як я падкрэсліваў. Ну і калі ўзяць сітуацыю ўнутры краіны, было ж відавочна, што беларусы натапырыліся, таму што прыехалі такія вельмі спецыфічныя госці з кепскай рэпутацыяй, і калі тысячы мужыкоў, якія прывыклі сілай, гвалтам вырашаць усе жыццёвыя пытанні, сядзяць без справы у гэтых намётах, то рана ці позна гэта магло б перарасці ў нейкія канфлікты з мясцовым насельніцтвам, нават магчыма з праваахоўнымі органамі. Кажуць, што там не вельмі утульна побач з гэтымі арламі пачуваліся беларускія міліцыянты. Таму я думаю, што большасць беларускай публікі, цывільнай, вайсковай і там усіх гэтых людзей у пагонах уздыхне з палёгкай. Таму што акрамя ўсё іншага вайскоўцы пакутліва прыдумлялі, як выконваць гэты прапагандысцкі наратыў і дэманстраваць, як патрэбны гэтыя вагнараўцы ў якасці інструктараў, што таксама трошкі, дарэчы, я думаю, выглядала прыніжальна для беларускіх афіцэраў, таму што гучала ўсюды, што ну падтэкст быў такі: вы тут нулі, вы нічога не разумееце, а вось крутыя хлопцы прыехалі, якія вас усяму навучаць. Таму, калі падсумоўваць, то я думаю, што гэта падзея можа выклікаць для Беларусі нейкія умоўна пазітыўныя наступствы.
От учора, калі з'явілася гэта інфармацыя, вы, напэўна, таксама бачылі у сацыяльных сетках, было шмат вельмі такіх, ну не тое ж радасных, але такіх іранічных каментароў, людзі жартавалі, як выказвалі становчыя эмоцыі з прычыны меркаванай гібелі Яўгена Прыгожына, ці не зарана радавацца?
Ну, я ўвогуле, шчыра кажучы, сам асабісты не прыхільнік нейкіх такіх радасных пачуццяў, нават калі гаворка ідзе пра адмоўнага персанажа. Гэта для мяне, вось як для аналітыка, сведчанне проста разлажэння нораваў, гэта не сакрэт, але гэта новая ілюстрацыя. Вось які Крэмль з ягонай візантыйскай, людаецкай, скажам так, палітыкай. Вось Лукашэнка, які думаў усіх абхітрыць і зноў трапіў як шчупак у нерад. Вось такія высновы можна з усёй гэтай рабіць сітуацыі, але ж відавочна, што ні Пуцін, ні Лукашэнка не змяніліся пасля гэтай гісторыі, іх норавы не сталі лепшыя. Так што думаць, што вось ужо там затрашчала расійская імперыя ці беларускі рэжым пахіснуўся, многім хочацца, каб гэта адбылося як мага хутчэй. Я гэта разумею, але пакуль што ў гэтых рэжымаў ёсць запас трываласці, і Пуцін з Лукашэнкам, хоць яны адзін аднаму не давяраюць, але яны звязаныя адным ланцугом. Я думаю, што ў гістарычным плане яны асуджаныя, але гэта не значыць, што ўжо заўтра нейкія адбудуцца жаданыя для дэмакратычнай супольнасці перамены.
Дзякую вялікі, спадар Александр, за вашу экспертызу.
Калі ласка.
Гэта быў палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. А зараз з намі на сувязі журналіст польскай штодзёнкі, дзённік газета «Правна», аўтар кніг пра ўсходнюю Еўропу Міхал Патоцкі. Добры дзень, Міхал.
Добры дзень.
У якім кантэксце цяпер у Польшы абмяркоўваюць меркаваную гібель Яўгенія Прыгожына?
Канешне, абмяркоўваюць. Гэта тэма нумар адзін практычна учарашняга дня і сённяшняга дня. Яна абмяркоўваецца перадусім з пункту гледжання ўплыву на Расію ці на тое, што будзе з групай Вагнера пасля смерці, імавернай смерці Прыгожына. Але таксама, канешне, з пункту гледжання прысутнасці вагнераўцаў у Беларусі, таму што загроза з боку вагнераўцаў, з боку, ну, праз іх прысутнасць у Беларусі, яна была да сённяшняга дня адной з галоўных тэмаў перадвыбарнай кампаніі ў Польшчы, яка ўжо вядзецца. І, ну, вельмі цікава будзе глядзець на тое, што астанецца з вагнераўцаў у Беларусі, таму што гэта беспасрэдна ўплывае на пачуццё бяспекі польскіх палітыкаў і, ну, палякаў як грамадства.
Ну, з'яўленне наймітаў Вагнера ў Беларусі прывяло не толькі вот да гэтага вельмі сур'ёзнага абмеркавання падчас перадвыбарчай кампаніі, але да сур'ёзнага памежнага крызісу. У панядзелак чакаецца, што прадстаўнікі Літвы, Латвіі і Польшы абмяркуюць прапанову аб поўным закрыцці межаў з Беларусю. Ці вот цяпер паведамляецца пра магчымую, пра тое, што ўжо адбываецца перадыслакацыя вагнараўцаў, ці гэта можа змяніць, знізіць гэта напружанне вакол закрыцця межаў?
Патэнцыйна можа знізіць. Я ўвогуле не думаю, што нават без смерці Прыгожына нашы ўрады, то значыць польскі, літоўскі і латвійскі ўрады, вырашылі бы ўжо сёння зачыніць мяжу з Беларусію цалкавіта. Я думаю, што яны б дайшлі да рашэння, як гэта зрабіць, калі будзе такая патрэба. Значыць, калі будуць яшчэ новыя правакацыі, нейкія там памежаныя правакацыі з боку ці то Беларусі як дзяржавы, ці то з боку наймітаў Вагнера, я думаю, што калі нешта такое здарыцца, каб можна было гэта зрабіць аператыўна, скаардынавана, трыма сталіцамі адразу, Але все ж таки так. Значить, коли появилася новина про те, що вагнеровці приїжджають у Білорусь, що вони будуть тренувати білоруських солдат, білоруську армію, коли потім ще Лукашенко почав казати про те, що вагнеровці, які приїхали вже в Білорусь, думають про ніякі там екскурсії до Варшави чи Жешува, коли ніякі там білоруські, російські пропагандисти почали казати про те, що вони приїхали в Білорусь тому, каб готуватися до можливої атаки на Сувалки чи інші польські гради. Ну, тоді польські політики і польська влада почала готуватися до можливих ніяких там провокацій. Вони почали стягувати нашу армію недалеко від межі з Білорусію, наших поліціянтів, наших поміжників. Коли гэта будзе так, што вагнераўцы выедуць у Расію цяпер, гэта магчыма будзе нейкі там шлях да каб панізіць гэту напругу, але гэта не факт, што так здарыцца, таму што відавочна, што Беларусь выкарыстоўваецца Расія для таго, каб рабіць гэты ўзровень напругі ў польскай у Польшы менавіта высокім. Асабліва на фоне парламенцкіх выбараў, якія ў Польшчы будуць 15 кастрычніка. Гэтая кампанія ўжо трывае, і я думаю, што гэта не выпадкова так здарылася, што і Расія, і беларускія ўлады, расійскія і беларускія ўлады пачалі казаць пра Польшчу больш якраз на фоне гэтай кампаніі, на фоне гэтых выбараў.
Ну, і калі казаць пра матывацыю польскага боку аб магчымым закрыцці межаў з Беларусю, што было нумарам адзін? Ці вот пагроза дыверсіі з боку вагнераўцаў была такім асноўным аргументам? Наколькі іншыя прычыны, вот і паток мігрантаў, які ўжо які год ідзе праз Беларусь у Польшчу, і справа пачобута былі важкімі? Як бы вы вызначылі, што было галоўным?
Я б сказаў, што ўсё разам. Глядзіце, тут нашыя ўлады, польскія ўлады пачалі абмежаваць памежны рух яшчэ ў 21 годзе, калі пачаўся гэты мігрантскі крызіс на мяжы беларуска-польскай, беларуска-літоўскай спачатку, а потым ўжо і беларуска-польскай мяжы. Тады зачыніліся некалькі памежных пераходаў на паўночы нашай мяжы, нашай супольнай мяжы. Потым, калі беларускія ўлады прысудзілі Анджэя Пачобута на вялікі срок у калоніі, тады зачыніліся яшчэ дадатковыя памежныя пераходы і асталіся толькі два. Адзін такі для таварнага руху і другі для грамадзян, для грамадзян. Цяпер ідзе мова про закрыццё ўсіх, значыць, гэтых астатніх пераходаў, і пра тое, каб падключыць да гэтага руху таксама літоўцаў і латвійцаў, таму што ну закрыццё пагранпераходаў з Польшчай, калі яны працуюць нармальна на межы з Літвой, яна ўсё ж такі не ўплывае настолькі сільна на беларускі рэжым, як ўплынула бы закрыццё ўсяго. Усіх пагранпераходаў на межы з Еўрасаюз, Еўразвязам, таму што тады Беларусі застаецца толькі шлях праз Расію, фактычна. Таму я думаю, што такое рашэнне будзе, яе пакуль не будуць прынімаць, пачакаюць, ці гэта ці магчыма, што хапіць сказаць беларускаму рэжыму, што калі вы зрабіце тое, мы зачыняем мяжу ўсю з Еўразвязам, і тады будзеце ездзіць, будзеце вазіць свае тавары толькі праз Расію. Што, калі мы памятаем яшчэ пра санкцыйную палітыку Захаду супраць Расіі, яшчэ больш абмежавае магчымасці і гандлю беларускага, і увогуле ўсяго. Таму такі крок, я думаю, будзе рабіцца толькі калі беларускія ўлады пачнуць яшчэ больш правакаваць, яшчэ больш інцыдэнтаў на мяжы рабіць. Ну, канешне, паглядзім, як гэта будзе. Я думаю, што нашыя ўлады будуць цяпер чакаць, што будзе з вагнераўцамі, ці магчыма магчыма гэты ўзровень канфлікту, памежнага канфлікту на нашай мяжы, ну што з ім будзе далей?
От я гутарыла толькі што з Александрам Класкоўскім, палітычным аглядальнікам праекту «Позірк», ён кажа, што ну гэта такі шанец палепшыць адносіны рэжыма Беларусі, наколькі магчыма, з Польшчай, з Літвой, з Латвіяй, і ну наколькі толькі скарыстаецца гэтым Александр Лукашэнка. Як вы мяркуеце, ці сапраўды гэта добры шанец палепшыць адносіны?
Гэта, канешне, шанец, але я не веру ў тое, што Лукашэнка пойдзе на тое, каб нешта палепшаць у зносінах з Польшчай ці з Літвой. Тым больш, што ў яго ўжо такія шанцы былі. Польскія ўлады прапанавалі беларускім уладам панізіць гэты ўзровень канфлікту, вызваліць Анджэя Пачобута перадусім у абмен спачатку на афіцыйную сустрэчу міністраў замежных справаў. Беларускія ўлады не рашылі пайсці на такі крок. Ну, канешне, паглядзім цяпер. Я памятаю, што некалькі дзён таму Лукашэнка сказаў, што ён не хоча нейкіх там канфліктаў з Польшчай. Канешне, гэта ён гэта я сказаў пасля шматлікіх дзён, шматлікіх месяцаў правакавання Польшчы і нейкіх там такіх вельмі варожых заяў супраць Польшчы. Я думаю, што польскія палітыкі ўжо знаюць, ўжо ведаюць, што Лукашэнку не трэба верыць на слова. Значыць, яны будуць чакаць нейкіх крокаў. Калі Лукашэнка зрабіць нейкі крок, ну тады магчыма нешта там панізіць гэту напругу. Я не думаю, што Лукашэнка пойдзе. Вось у чым праблема нумар адзін.
Свабода атрымала эксклюзіўныя спадарожнікавыя здымкі гэтага вайсковага лагеру, дзе месцяцца найміты. Паводле гэтых здымкаў вынікае, што з 5000 каля 2000 пакідаюць Беларусь, сыходзяць найміты. Як вы мяркуеце, якая была асноўная мэта прыходу наймітаў Вагнера ў Беларусі, ці змянілася яна пасля меркаванай гібелі Прыгожына?
Гэта вельмі добрае пытанне. Я думаю, што тут мэтаў было некалькі, і гэта таксама залежыць ад таго, пра чыі мэты мы гаворым. Ці мы будзем размаўляць пра мэты Лукашэнка, Прыгожына ці Крамля, таму што тут разныя, па-моему, мэты былі. Для Крамля гэта была магчымасць, ну, панізіць ўзровень канфлікту паміж Прыгожыным і Крамлём, заняць нечым вагнераўцы, якія не хацелі ўступіць у армію афіцыйна, так як ім гэта прапанавала міністэрства абароны яшчэ до гэтага спробы путча, чи як гэта назваць. Па-першае, па-другое, гэта была магчымасць дапамагчы беларускай арміі падняць узровень гатоўнасці, таму што мы ведаем, што беларуская армія ніколі не удзельнічала нават не ў вайнах, яна нават не удзельнічала ў міратворчых аперацыях, значыць, у яе няма ніякага досведу працы на вайне ці ў такіх умовах, скажам, нямірных умовах. Я так разумею, што вагнераўцы мелі дапамагчы Лукашэнку ў гэтай праблеме, ў гэтай задачы, але таксама яны мелі задачу, мэту правакаваць інцыдэнты з Польшчай і Літвой, магчыма, мелі задачу забяспечаць бяспеку, ўнутраную бяспеку беларускага рэжыму. Если нешта там здарылася знову ў Беларусі, і таксама ну, пагражаць Украіне, так? Тобто, значыць, стаяць на мяжы з Украінай, каб украінцы не маглі падключыць той часці арміі, якая, ну, бароніць мяжу з Беларусію у аперацыях супраць расійскіх акупантаў на ўсходзе і поўдні Украіны. Тут мэтаў было, па-моему, некалькі.
Аглядальнік «Эхо Кавказа», такой службы «Радыё Свабода», Вадзім Дубнов учора, каментуючы паведамленні, казаў, што трэба раздзяляць, што такое Вагнер і Прыгожын. Я працытую. Прыгожын быў самавартаснай фігурай палітыкі, а Вагнер сам па сабе інструментальны і другасны. І калі ўхілілі Прыгожына, то ўхілілі менавіта як Прыгожына, а не як кіраўніка Вагнера. Канец цытаты. Ці вы згодныя?
Не вельмі, таму што разам з Прыгожыным там пагіблі іншыя кіраўнікі групы Вагнера. Там пагіб, ну, з таго, што мы ведаем пра магчымых пасажыраў гэтага палёту, там быў і Дмітрый Уткін, командир Вагнера, це там був, і чоловік, який відказував у Вагнера, у групі Вагнера за логістику. Значить, увогуле, після путчу, увогуле, якби група Вагнера, гэта былі дзве арганізації, не одна арганізація. Гэта була одна арганізація, яка воювала в Україні супраць українцаў, так? Асабліва пад Бахмутам, і другая часть, якая реалізавала інтарэсы Росіі ў Афрыцы. Калі пасля пробы путчу расіяне практычна ліквідавалі гэту украінскую часть групы Вагнера, яны не ліквідавалі афрыканскую часть. І з таго, што мы ведаем, Прыгожын павертаўся з Афрыкі якраз, з Рэспублікі Малі, калі яго там адстрэлілі. І я так разумею, што Прыгожын меў надзею, што ён захоўвае часць інтарэсаў якраз у Афрыцы, таму што гэта для Расіі таксама было вельмі важна, каб рэалізаваць свае інтарэсы ў Афрыцы не афіцыйна сваімі рукамі. Вельмі цікава будзе глядзець, што цяпер здарыцца з гэтай часці групы Вагнера. Ці яе афіцыйна падключаць пад нейкія там афіцыйныя структуры тыпу ваеннай разведкі, ці там будзе нейкі там неа-Вагнер. Ну, паглядзім. Гэта будзе вельмі цікава цяпер гэта глядзець. Але я не думаю, што Прыгожын пагіб як Прыгожын, а не як... Гэта якби... Я думаю, што Крэмль зразумеў, што вельмі рызыкована для яго трымаць такія групы непадкантрольнымі. І з самога пачатку, яшчэ до путчу, яны прабавалі падключыць гэту групу пад кантроль Міністерства абароны. Туды пайшоў заступнікам камандзіра генерал прама з Міністерства абароны. Там былі пастаянныя прапановы, а давайце вы ўсе заключыце афіцыйныя контракты з Міністерствам абароны, што і здарылася з вялікай часцю вагнераўцаў пасля спробы путчу. Я думаю, што гэта будзе цяпер рэалізавацца. Значыць, Прыгожын так, як пагроза, як сімбал, адзіны чалавек, які вырашыў спрабаваць, ну, памяняць як мінімум
часць. Дзякуй вялікі, у нас уже заканчваецца эфірны час, мы будзем выходзіць са студыі. Дзякуй вялікі, што знайшлі час для Свабоды Прэміум. Гэта быў журналіст польскай штодзёнкі, дзённік газета «Правда», аўтар кніг пра ўсходнюю Европу Міхал Патоцкі.
Дзякуй, усяго добрага.
Гэта была Ганна Соус, я развітваюся з вамі, заставайцеся са Свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. 25 жніўня 1991 году Беларусь абвясціла незалежнасць. І ў гэты ж дзень, 25 жніўня, пісьменнік Уладзімір Арлоў адзначае свой дзень народзінаў. Сёлета яму спаўняецца 70 гадоў. На сайце Радіо Свабода пра юбіляра гавораць калегі-літаратары, сябры і паплечнікі, мовазнаўца Вінцук Вячорка, паэтка Наста Кудасова, пісьменнік Александр Лукашук, паэт Андрэй Хаданович, гісторык і журналіст Сергей Абламейка. І там жа на сайце свабода.орг вы можаце спампаваць кнігі Уладзіміра Арлова, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». А зараз у эфіры эсэ з кнігі Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды». Чытае аўтар.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, няма такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання з айчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоў напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лондоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флерэнтыйскай базылікі Санта Кроча, побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш молитву Натальи Арсеньевой поклал на музыку Микола Равенский. З'явившийся в 1919 у Менску, он поверил в идеалы Белорусской Народной Республики и почал шукать свое место в национальном адраджении. Коли б можно было перенестись в те годы, я, не глядячи на свои больше, чем стиплые вокальные даденные, хотел бы записаться в ягоный хор при белорусском рабочем клубе. Равенский збирает тады народные песни на Случчине, пишет музыку до твору белорусских поэтов, у приватности до хрестоматийных версов «Люблю нас край» Констанции Буйло и «О Беларусь моя шепшина» Владимира Дуболки. После Московской консерватории он знов приезжает в Менск, у той час опынуться в яким мне уже не хотелось б. Арештованные десятки сябров и знакомых, серед яких брат Миколы Антон, у 1938-м, шанованного коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают в союзу композиторов. Краєзнавці городу Червеню симпатії згадують Миколу Равенського як регента місцевого церковного хору за часами війни. Ніхто не осуджає його на від'їзду на Захід, бо червенці ведають, як після приходу совєтських військ нейкий партизан без суду і слідства застрелив посеред вулиці тихого безкривдного чоловіка, усього за те, що він був церковним старостом. У Західній Німеччині Равенський викладав співи в білоруських гімназіях Рогенсбургу і Остергофіні, був регентом хору у православної парафії Святої Фросіні Полоцької. Колишній рогенсбургський гімназіст, а тепер директор Білоруського інституту науки і мистецтва в Нью-Йорку Вітовт Кіпель з великою теплиньою оповідав мені про занятки з подарами кола з білоруськими скаутами, для яких він написав гімн вовченятов і скаутську молитву. Знов зустрівся з Равенським Кіпель уже в бельгійському Лювені. Композитор погодився керувати там білоруським студентським хором, що потім давав концерти у многих країнах Європи і отримав премію на міжнародному фестивалі в Брюсселі. Великий успіх мали записані хористами кружелки, які репрезентували у вольному світі білоруську музику. Надмагілля Равенського в Лювені – ноти ягонага самого відомого твору. У Менску дагэтуль нема ні вуліцы яго ім'я, ні меморіальної дошки на будинку Академії музики. Але могутний Боже буде гучати на нашій землі, покуль буде на світі Білорусь. Співаку і музику Петру Коніху присвячена одна з останніх прижиттєвих публікацій у Янки Бриля. Це невеликий, афарбований, легким усмішливим сумом успамін про трохи старішого земляка, який в 30-е годы минулого стагоддя був у містечку Турец гармоністом, найголовнішим для тутейших подшиванців музикам у духовому оркестрі пожарної команди. Його кликали Петро Конюх, і він не тільки зухавато витинав на гармоніку, але й вражував своїм голосом прихаджана у місцевої церкви. А коли виходив з клірусу до налою і урочисто читав могутним басом апостола, пише Бриль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая фарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барысу Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Ефрахінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў кельях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханую пальцем каўбаску, зауважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Пятра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалы ліст. Я востра пашкадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя Брылём вісюлькі у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазытараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», опера «Майстер Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмая п'еса Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дыліжанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». С стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – рэзюмаваў маэстра. Камерный мужчинский хор «Унія» спевал гімн «Магутный Божа», «Моя душа» завсёды імкнулася в небёсы, и в ёй мацнела вера у нашу правду и нашу пришлость. «Унію» на початку 1990-х створил хор-майстер, музыказнавца и педагог Кирилл Анасаев. Маці выкладала музыку, якая и полоніла сына з малых годов. Ён спеваў у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харысты «Уніі» належалі да розных канфесію, але ўсіх каталікоў, праваслаўных, уніятаў, пратэстантаў аб'яднала агульная мэта – спеваць храмавыя і патрыятычныя беларускія песні. Кірыла вельмі хутка ператварыў хор з аматарскага ў сапраўды прафесійны, прывёў яго да перамогі на першым фестывалі духоўнай музыкі «Магутнай Божа». Неўзабаве «Унія» стала лаўрэатам конкурсу імя Шуберта ў Вені. Канцэрты хору адбываліся ў Літве, Польшчы, Бельгіі. Нашыя песні плылі панад ранішняй сенай і вечаровым Басфорам. Славуты оперны співак і мастацкі кіраўнік беларускай капэлі Віктар Скарабагатаў, характарызуючы Кірылу Насаева, кажа: «Перпетуум мобіле, вечны рухавік». Шмат хто называў яго унікумам беларускай музычнай культуры. Тады ж у першай палове 1990-х такія былі часы. Насаев на просьбу кіраўніцтва ансамблю песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі падрыхтаваў для выканання гэтым калектывам пагоню і гімн «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі». Потым запісаў альбом «Беларускія песні і маршы. Лірыка змагання», прысвечанай 80-годдзю Беларускай Народнай Рэспублікі. Харавы варыянт пагоні ён стварыў пазней і для праекту супольнага з песнярамі. Ганарыўся зробленым, маўляў, паказаць не сорамна, нават Уладзіміру Мулявіну. «Унія» адраджала айчынную музычную даўніну, выконвала рэлігійныя і свецкія творы розных эпохаў, пачынаючы з 12-го стагоддзя. Давно стала рарытэтам выдадзеная яшчэ на касетах праграма «Музыка Літвы і Кароны». А як незабыўна гучалі спевы даўніх ліцвінаў на вершы Яна Чачота і музыка беларускіх храмаў. «Унія» спевала на плошчы Незалежнасці ў верасні 1992 году, калі ў дзень беларускай вайсковай славы мы прысягнулі быць вернымі айчыне, адстойваючы яе суверэнітэт усімі сродкамі. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробіцца. Пам'ятаю, якое захаплення залі виклікало тое, що мелоди і часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, некілька годів «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менску, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбувся останній концерт. хтось з харистов пішов у оперу, хтось подався за мяжу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок знакомита співачка Руся. Адмисловий проєкт Насаєв рихтував до стогоддя Білоруської Народної Республіки. Не поспів. Але в революційному 2020-му ми знов почули ягоною унію.